From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Spremljate 176. jesensko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih izposlednih dni u konferenčnom središću na Tempelskom trgu u Salt Lake City. Med govorniki bodo generalne osobnosti i generalni uradniki Cerkve. Za glazbo na tem delu konference bo poskrbel Mormonski tabernakalski zbor. Člani i uradniki Cerkve su prišli z vseh delov sveta da bi prejeli na svet i navodila cerkvenih voditelja. Ta prinos je bezplatno omogućila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snimanje oziroma uporaba programa bez pisnega dovoljenja je prepovedana.
First counselor in the first
conference bo vodil Thomas S. Monson, prvi svetovalec prvega predsedstva cerkve.
We welcome you to the first
Pozdravimo vas na prvom delu 176. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni. Predsjednik Gordon B. Hinckley, ki predseduje na te konferenciji, me je prosil na jaz brat Manson vodil na ta del konference. Zahvaljujemo se za prisotnost generalnih osebnosti, ki sedijo na odru u konferenčnom središću in predverju. In prav tako se zahvaljujemo za prisotnost generalnih predsedstva društva za pomoć mladeniče, mladenk, nedeljske šole in osnovne, ki so se udeležile konference. Izrekamo posebno dobrodošlico vladnim, izobraževalnim in državnim predstavnikom, ki so danes z nami, vlasnikom in upraviteljem mnogih televizijskih in radijskih postaj ter kabelskih sistemov se zahvaljujemo, da so nam omogočili brezplačno uporabo svoje opreme, saj lahko to konferenco predstavimo širšemu svetovnemu občinstvu. Prav tako smo veseli, da konferenco predvajamo tudi preko spleta na lds.org. Za glasbo bo poskrbel tabernakelski zbor pod vodstvom Craig Jessupa in Mac Wilberga, na orgle pa bo igral Richard Elliott. Zbor je u vodu tega dela zapel hvalnico Rise of God and Shine, sedaj po zapel hvalnico We Ever Pray for Thee. U vodnu molitev bo izrekel starešina Merrill J. Bateman iz predsedstva prvega zbora 70-terih.
Oh,
Our Father in heaven,
with humility and joy in our hearts, we approach
Smo vlezni, da smo tu za to konferenco.
So tisoče tu
in po svetu, ki te poznamo kot našega očeta, da si naš Bog, da smo tvoji otroci. Vlezni smo ti za Tvojega jedine, rojenega Sina, Jezusa Kristusa, in hvaležni smo za njegovo žrtev, da se lahko vrnimo k Tebi. Hvaležni smo za obnovo Evangelija. In Ti izrazimo hvaležnost za proroka Josepha Smitha, za polnomoče in za polnomoč, za ključe, ki ima naš prorok, predsednik Hinckley.
We thank Thee, Father, for our present-day prophet, President Hinckley.
Vlezni smo ba za našega proroka, predsednika Hinckleya. Molimo za njega in za njegove svetovalce, da ih boš blagoslovil za energijo, ko govorijo. Vlezni smo za skupine 12 apostolov in za vse, ki bodo govorili danes, in prosimo Te, da njihove besede nam bojo dotaknile.
Vlezni
smo za to lepo glasbo in prosimo Te, da blagoslovijo Te, ki pojejo danes. Blagoslovimo za voditelje po svetu, da bojo odprte Evangelije. Bodi z nami danes, ko gremo naprej. Naj bo Tvoj duh prisoten z nami in po svetu, in te blagoslove, te prosimo v imenu Jezusa Krista. Amen.
We shall now hear from President Gordon B. Hinckley.
Dajmo prisluhnili našemu dragomu proroku, predsedniku Gordonu B. Hinckleyu. Po njegovom govoru bo zbor zapel hvalnico, "Each life that touches ours for good," predsednik Hinckley.
My brothers and sisters, as we gather, moji
brati in sestre, ko smo zbrani še na eni generalni konferenci cerkve, z veseljem poročam, da se moč in vpliv cerkve še naprej povečujeta. Leta 1982, 24 leti, pred 24 leti, sem unelnik zapisal, za oktobrsko konferenco bomo namestili več kot 300 prenosnih nastavitev na satelitskem strežniku. To pomeni, da se bodo naši člani zbrali in spremljali konferenco v več kot 300 okoliših po svetu. Sedaj imam podatek, da ima cerkev v lasti 1660 mest satelitskimi sprejemniki v 83 državah. Kako hvaležen sem, da se je zrastil članstvo večja tudi sposobnost, da lahko dosežemo vse svete iz poslednjih dni po svetu in se z njimi sporazumevamo. Želel bi si, da bi bilo v Združenih državah in Kanadi več krstov, a to bi lahko rekli za katerokoli državo po svetu. Vseeno je žetev članov med 160 narodi obilna. Tam, kjer je bilo nedolgo tega, zelo malo svetih iz poslednjih dni, so danes močni oddelki in okoliši, s vestnými, sposobnými mužskými i ženskými na vodilných položajích. Čeprav sú naše možnosti zapotovania omejené, to ľahko nadomestíme s možnosťou, da prvopredsedstvo člani zbora 12 poslov in 70 herich preko satelita govorijo velikemu številu okolišev po svetu. Okoliščine se spreminjajo, toda naše sporočilo se ne spreminja. Svetu pričujemo, da so se nebesa odprla, da sta se Bog, večni oče in njegov sin, ustali gospod, prikazala in spregovorila. Z vso resnostjo pričujemo, da je bilo obnovljeno duhovništvo s ključi in polnomočjem večnih blagoslovov. Nedavno smo posvetili nov tempel v Sacramentu v Kaliforniji, ki je sedmi v tej državi in 123. u svetu. Prav tako smo pripravili zemljišče za gradnju novog templa na področju Salt Lake-a. Zadovoljni smo da pre novo tabernaklja u Salt Lake-u poteka po predvidenem načrtu in da bo ta edinstvena in čudovita zgradba ponovno gostila tabernakljski zbora za njegove tedenske prenose. Cerkev se je lotila ogromnega razvojnega projekta za zaščito okolice tempelskega trga. Čeprav bodo stroški veliki, vseeno ne bomo uporabili denarja iz sklada za desetino. Vendar se zvestoba naših članov še vedno prepoznava s plačevanjem desetine in darovan. Poročam lahko le, da Gospod bogato blagoslaje svojo cerkev, naša dolžnost pa je, da naredimo vse, kar lahko, da bo šlo njeno delo naprej. V nadaljevanju te velike konference bomo slišali besede naših bratov in sester. Molim, da bo Gospodov duh vodil vsa naše dejanja in besede ter nas v srcu in mislih navdal do preobilja. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Sun, soil, cool, free, fair sun.
We will now be pleased to hear from Elder Dallin H. Oakes of the Quorum of the Twelve Apostles, after which we shall hear from Elders...
Sada nám bol spregovoril staršina Dallin H. Oakes z Zboru 12 apostolov. Sledili mu bol sa staršiny Richard H. Winkle in Paul B. Piper od 70-tých. Na to bol sa zbor in občestvol za pelachválnicou Izrael v Rešiteľ. Po chválnici bomu slyšili govor staršina Davida S. Baxter od 70-tých, za ním pa govor staršina Roberta C. Oaksa z predsedstva prvého zboru 70-tých. Sledil mu bol staršina M. Russell Ballard is Zbora 12 apostolov. Na to bol zbor zapel chválnico, kier ľubezen je doma.
The Savior said,
Prešeník je dejal, prídete ke mene, vsi, ki ste utrujeni in obtežení, in ja s vám bom dal počítek. Številni nosijo težka bremena, nekateri so izgubili ljubljeno osebo, oziroma skrbijo za invalidno osebo, nekateri so prizadeti zaradi ločitve, drugi hrepenijo po večni zakonski zvezi. Nekateri so se ujeli v kremplje, razvad oziroma snovi, ki vodijo v zasvojenost, kot so alkohol, tobak, mamila oziroma pornografija. Drugi so telesno oziroma umsko prizadeti. Nekateri trpijo zaradi istospolne privlačnosti. Nekateri trpijo zaradi hudih depresij oziroma občutkov nezadostnosti. Številni so tako ali drugače obteženi. Gospod vsakega od nas ljubeče vabi. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od meni, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Kajti moj jarem je prijeten in moj breme je lako. Sveti spisi vsebujejo številna poročila o tem, kako je odrešenik zdravo obtežene. Slepim je povrnil vid, gluhim sluh, zdravo je ohromele, šibke oziroma pohabljene, zdravo je gobove in izganjo nečiste duhove. Pogosto beremo, da so bili ljudje, ki so bili ozdravljeni teh telesnih tegob, rešeni. Jezus je številne ozdravo telesnih bolezni, vendar ni odrekel zdravljenja tistem, ki so hoteli, da bi jih rešil drugih tegob. Matej piše, da je ozdravo vsako slabost in vsako bolezen med njimi. Velike množice so mu sledile in vse je zdravil. Zagotovo je to zdravljenje vključevalo tiste, ki so bili čustveno, duševno oziroma duhovno bolani. Vse je zdravil. Jezus je v svojem zgodnjem govoru v sinagogi glasno prebral Izajevo prorokbo. Ker me je mazlil, da prinesem blagovest v Bogom. Poslal me je, da oznanim jednikom prostost in sledim vid, da pustim zatirane na prostost. Ko je Jezus oznano, da je prišel izvršiti to prorokbo, je naglo zatrdil, da bo ozdravil tiste, ki imajo telesne tegobe in prav tako rešil ujete, osvobodil zatirane in ozdravil te, ki nesrečni. Evangelij po Luku vsebuje številne primere tega delovanja. Govori o času, ko so se velike množice zbirale, da bi ga, Jezusa, poslušali in bi jih ozdravil njihovih bolezni. Ob drugih priložnostih zapisuje, da je Jezus veliko ljudi ozdravil bolezni in da je ozdravil vse, ki so bili potrebni ozdravljenja. Prav tako opisuje, kako je velika množica ljudi iz Judeje in Jeruzalema in Sidonskega primorja prišla na ravni kraj, da bi ga poslušali in bi jih ozdravil. Ko se je odrešenik prikazal pravičnem v novem svetu, je poklical najpristopijo vsi tisti, ki so hromi oziroma slepi oziroma imajo druge tegobe. Povabil je tudi tiste, ki so na nek način prizadeti. Rekl je, prinesete jih semkaj in ozdravil jih bom. Mormonova knjiga govori o tem, kako so množice pristopile z vsemi, ki so bili kakorkoli prizadeti. Med njimi so bili ljudje z vsemi vrstami telesnih, čustvenih oziroma duševnih bolezni in sveti spisi pričujejo, da Jezus vse ozdravil. Odrešení kučí, da bomo na svetu imeli stisko, vendar moramo biti pogumni, kajti on je svet premagal. Njegova odkupna darita je za vse in je dovolj močna, da ne plače samo cene za grehe, temveč za ozdravi, da ozdravi tudi vse zemljske bolečine. Mormonova knjiga uči, šel bo dalje in trpel bolečine in stiske in skušnjave vsake vrste. In to zato, da se bo spomnila beseda, ki pravi, da bo nase prevzel bolečine in bolezni svojega ljudstva. Pozna našo tesnobo in nam stoji ob strani, kakor usmiljeni Samarijan v njegovi priliki, nam tudi on, ko nas najde ranjene na poti, obveže rane in poskrbi za nas. Bratje in sestre, zdravilna moč njegove odkupne daritve je za vse nas. Njegovo vseobsegajočo zdravilno moč opevajo besede falnice, Master, the tempest is raging. Učitelj s tesnobo duha se danes priklinjem v žalosti. Moje srce je žalostno in zelo nemirno. Prosim, prebudi se in me reši, je moja molitev. Naliv greha in tesnobe, prizadeneta mojo obupano dušo. Umiram, umiram, dragi učitelj, pohiti in prevzemi nadzor. Z polnomočem Melkizedekovega duhovništva smo lahko ozdravljeni. Jezus je svojim 12 apostlom podelil moč, da so ozdravili vsako bolezen in vsako slabost. In šli so dalje ter posod oznanjali evangelij in ozdravljali. 70 so bili prav tako poslani z močjo in navodilom, da zdravijo bolne. Čeprav bi odrešnik lahko ozdravil vse, ki bi jih hotel ozdraviti, pa to ne velja za tiste, ki imajo njegovo duhovniško polnomoče. Izvajanje tega polnomočja na zemlji je le po volji Gospoda, čigar duhovništvo je. Zato nam je rečeno, da nekateri, ki jih starešini blagoslovijo, ne ozdravijo, ker jim je namenjeno, da bodo umrli. Podobno se je zgodilo apostolu Pavlu, ko je hotel biti ozdravljen, ker je imel v mesu trn, ki ga je tepel. A ga je Gospod zavrnil. Gospod pojasnilo, dovolj ti je moje milost, moč se dopolnjuje v slabotnosti. Pavel se je poslušno odzval, da se bo rad ponašal svojimi slabostnostmi, da bi se v meni utaborila Kristova moč. Blagoslovo ozdravitev smo deležni na številne načine. Včasih ozdravitev zdravi naše bolezni oziroma prevzame naše breme. Ljudje, ki so sledili Almu, so bili v suženstvu hudobnih tiranov. Ko so molili za pomoč, jim je Gospod povedal, da jih bo nekoč že rešil. Medtem pa jim bo olajšal bremene, da jih celo vi ne boste čutili na svojem hrbtu. In sicer, ko ste v suženstvu in te bom storil, da mi boste potem zapriče, da jaz, Gospod Bog, obiščem svoje ljudstvo v stiskah. V tem primeru, ljudem bremene niso bila oduzeta, ampak jih je Gospod okrepil, da so bremene prenašali z lakoto in vse Gospodove volje, so se podvrgli veselo in s potrpežljivostjo. Ta ista obljuba in vpliv velja za vse matere, ki ste vdove oziroma ločene, za vse samske, ki ste osamljene in za vse skrbnike. Prijte v Kristusu, pravi prerok, in se v njem izpopolnjujte. Včasih bomo morda obupovali nad preveliko težo bremena. Ko se zdi, da v našem življenju besni nevihta, se bomo morda počutili zapuščeni in vzklikali, kakor učenci v nevihti. Učitelj, ti ni mar, da smo izgubljeni? Takrat se moramo spomniti njegova odgovora. Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere? Zdravilna moč Gospoda Jezusa Krista, bodi si da nam oduzame bremeno oziroma nas okrepi, da ustrajemo in živimo z njimi, kakor apostol Pavel je navolil za vsako bolečino v tem življenju. Potem, ko sem na generalni konferenci govoril o zlu pornografije, sem prejel veliko pisem ljudi, ki zaradi tega trpijo. Nekatero od teh pisem so napisali moško, ki so zasvojeno s pornografijo premagali. Neki moški je napisal. Iz izkušnje, ko sem premagal greh, ki popolnoma obsede življenje ljudi, ki se ujamejo v njegove zanke, sem se naučil več lekcij. Prvi, to je velik problem, ki ga je neverjetno težko premagati. Drugi, najpomembnejši vir podpore in moči v postopku kasanja je odrešenik. Tretji, intenzivno, vsakodnevno branje svetih spisov vredni odhode v tempel in resno pozorno sodelovanje pri uredbi zakramenta so bistveni deli v resničnem postopku kasanja. Predvidevam, da je to zato, ker so vse te dejavnosti namenjeni poglobitvi in krepitvi odnose z odrešenikom. Pridite k meni, je rekel odrešenik, in jaz vam bom dal počitek. Ta obteženi mož je šel k odrešeniku in to lahko stori vsakdo od nas. Ženska, kateri zakon je bil ogrožen zaradi možove, zasvojenosti z pornografijo je napisala, kako mu je 5 let polnih bolečine stala ob strani, dokler ni, kot je rekla, preko daru dragocene odrešenikove odkupne daritve in tega, kar me je naučil o odpuščanju. Moj mož, končno svoboden, pa tudi jaz. Ona, ki je ni bilo treba očistiti greha, ampak je hotela samo, da bi bil njen ljubljeni osvobojen ujetništva, je zapisala ta na svet. Govori z Gospodom, on je tvoj najboljši prijatelj, pozna tvojo bolečino, ker jo je že čutil. Povsem mu zaupaj ter položi te breme pred njegove noge in mu dovoli, da ga nosi namesto tebe. Nek moški je generalni osebnosti pisal o tem, kako mu je moč odkupne daritve pomagala v težavah zaradi istospolne privlačnosti. Potem, ko je bil zaradi resnih pristopkov, s katerimi je prelomil svoje tempelske zaveze in odgovornosti do svojih otrok, izključene cerkve, se je moral odločiti, ali bo poskušal živeti po evangeliju ali pa šel naprej po poti, ki je v nasprotju s cerkvenimi nauki. Vedel sem, da bo težko, je napisal, vendar se nisem zavedel, kaj bom moral pristati. V pismu opisuje praznino in osamljenost, ter neverjetno bolečino, ki jo je izkusil v globini svoje duše, ko se je poskušal vrniti. Zmogel je zaradi branja svetih spisov, družabništva, ljubečega škofa in duhovniški blagoslov. Pri tem je bila odrešnikova pomoč najpomembnejša. Le zaradi njega in njegove odkupne daritve sedaj čutim neizmerno hvaležnost. Bolečine so bile skoraj več, kot sem lahko prinesel, pa vendar so bile v primerjavi s tem, kar je Gospod pretrpel, tako majhne. Kjer je bila v mojem življenju nekoč tema, je sedaj ljubezen in hvaležnost. Nadaljuje, nekateri trdijo, da je sprememba mogoča in da je zdravljenje edini odgovor. O tem vprašanju so zelo dobro poučeni in veliko lahko ponudijo tistim, ki trpijo, vendar pa me skrbi, da so v ta postopek pozabili vključiti nebeškega očeta. Skrbi me tudi, da se veliko ljudi osredotoči na vzroke istospolne privlačnosti. Ni potrebno določiti, zakaj imam ta izziv. Ne vem, ali sem se s tem rodil, ali pa so na to vplivali zunanji dejavniki. Dejstvo pri vsem tem je, da se v življenju borim s tem in da je pomembno to, kaj bom naredil od te točke naprej. Tisti, ki so та письма написали, ведо да откупна доритва Ісуса Христа і здравлення понуєта велико веч котле приложно са касані грехо. Откупна доритва нам прав тако дає моч, да принесемо болечине і стиске і скушняве всаке вирште, кери туди одрешник насе призе болечине і болезни своєго людства. Браті і сестри, чи вас ваша вера, молитве і духовнішка моч і нею оздравію терпління. Вам бо моч откупне доритве заготово дала моч, да босте легко носили бреме. Прийте к мене усі, ки сте отруйні і обтежні, я реко го одрешеник, і няз вам бом дав почитек ваші душі. Ко се боримо з жуліянськими язиві, молим за вас усе, за нас усе. Тако, ко є пророк Мормон, молив за своєго сина Моронія. Най те Христус вигне, і най нігово терпління, і смерть, і нігово милост, і нігово велико потерпежливост, і упання в нігово славу, і вечно жуліяння, почива у твоїх мислих за векомай. Причуємо о Єсу Христусу, нашому одрешеннику, ки нас усе ваби, най прийдемо к Нєму, і се ісполнуємо в Нєм. Обвезо нам бо ране, і оздраво бо обтежене. У імену Єсуса Христа. Амен.
As President Hinckley just mentioned,
Predsednik Hinckley je nedavno v Sacramentu v Kaliforniji posvetil 123. tempel Cerkve Jezusa Kristusa iz poslednjih dni. Ta čudoviti tempel služi več kot 80 tisoč čudovitim in navdušenim članom cerkve v sakramentu ter njegovi okolici. Preko dni pre odprtih vrat je tempel obiskalo več kot 168 tisoč obiskovalcev. Povedano jim je bilo, da se v teh veličastnih zgradbah člani lahko približajo odrešeniku Jezusu Kristusu bolj kot kjerkoli drugje na svetu. Ko boste prišli v tempel, boste imeli svojo družino rajši, kot ste imeli kdajkoli prej. Smisel templja je odrešitev družin. Ko sva z ženo pogosteje obiskala tempel, je najina medsebojna ljubezen in ljubezen do najinih otrok zrasla. Ta ljubezen pa se ne konča pri naših otrocih. Dovolj je za starše, brate, sestre, tete, strice, bratrance, prednike in še posebej za vnuke. To je Elijev duh, ki je duh dela na družinski zgodovini. In z navdihom Svetega Duha spodbudi, da se srce očetov obrne k sinovom in srce sinov k očetom. Zaradi duhovništva se mož in žena zavečno pečatita skupaj, otroci se pečatijo k staršem in tako je družina večna in ob smrti ne bo ločena. Ko sva bila z ženo še mlada starša z majhnimi otroki, sva otroke spodbudila, naj se na pamet naučijo člene vere. Nagrada za to je bil večer z očetkom. Zočkom. Vesela sva bila, da je trem najstarejšim otrokom uspelo izziv izpolniti. Ko se je naj 7 let star sin prvi naučil vseh 13 členov vere, sva se usedla, da bi izbrala večer in se odločila, da kaj bi lahko skupaj počela. Tako sem bil zaposlen z delom in cerkvenimi obveznostmi, da sinom večera ne bi mogel preživeti še približno 2 tedna. Bil je globoko razočaran. Vendar sem odkril, da je v mestu, kjer smo stanovali, kegljišče, ki je odprto vso noč. Nemudoma sva izbrala dan in se odločila, da se bo najno druženje pričelo ob 5 zjutraj. Naj načrt je bil, da bova vstala ob 4 zjutraj, zajtrkovala in potem odšla v mesto. Tisti dan sem zelo zgodaj zjutraj začutil, kako mi nekdo stresa ramo, in ko sem poskušal odpreti oči, sem slišal sina, ki je vprašal: "Očka, ali je čas, da greva?" Pogledal sem budilko. Ura je bila šele 2 zjutraj. "Pojdi spat, sin," sem rekel, "ni še čas." Uro kasneje sem ponovno zaslišal: "Očka, ali je čas, da greva?" Ko sem ga drugič poslal spat, si nisem mogel pomagati, da ne bi čutil njegovega navdušenja. Vstala sva ob štirih, nekaj pojedla in se odpravila na kegljišče. Čudovito sva se imela. Želim si, da bi lahko rekel, da sem imel redne in spomina vredne dejavnosti z vsemi svojimi otroki, vendar jih nisem. Sem eden od tistih staršev, ki si želijo, da bi lahko zavrteli čas nazaj in nekatere stvari popravili. Tako kot vi, tudi jaz nočem izgubiti nobenega od svojih otrok. Za večno si želim biti skupaj s svojo družino. Tempel nam vsem daje večje upanje, da ustrajamo in izboljšujemo odnose tudi v naslednjem življenju. Polnomočje pečatenja v templju nam obljublja dodatne blagoslove. Prerok Joseph Smith je izjavil in nikdar ni učil bolj tolažilnega nauka. Pečatenje zvestih staršev za večno in božanske obljube, ki so jim bile danes zamrljivo služenje v načelu resnice, ne bodo rešile samo njih, temveč tudi njihovo potomstvo. Čeprav nekatere ovce tavajo, jih pastirje oči spremljajo in prej ko slej bodo začutili dotik Božje previdnosti, ki jih bo privedla nazaj k čredi. Vrnili se bodo v tem ali v prihodnjem življenju. Plačati bodo morali dolg pravici, trpeli bodo zaradi njihovih grehov in morda bodo hodili po trnovi poti, a če jih bo slednjič vodila kakor spokorjenega, izgubljenega sina k ljubečemu in odpuščajočemu očetovemu srcu in domov, boleča izkušnja ne bo zaman. Mar ni ta izjava spodbudna novica za starše, ki so se pečatili z otroki? Oglejmo si druge blagoslove, ki jih daje tempel. Gospodova hiša je zatočišče pred svetom. Člani v sakramentu so na dnevu odprtih vrat obiskovalcem povedali naslednje. Včasih smo v mislih tako zaposleni s težavami in toliko je stvari, ki se naenkrat zahtevajo našo pozornost, da preprosto ne moremo jasno razmišljati. Zdi se, da se v templju prav zmede, prah zmede poleže, da se megla in meglica dvigneta in lahko vidimo stvari, ki jih prej nismo. Celestialna sobana v templju je še zlasti poseben kraj miru, spokojnosti in lepote. To je tiho pribežališče, kjer človek lahko razmišlja, premišljuje, moli in se poglablja vase ter občuti ljubezen nebeškega očeta in odrešenika. Ko v templju premišljujemo in se poglabljamo vase, se v mislih običajno osredotočimo na našega soproga ter vsakega družinskega člana. V drugi Samuelovi knjigi 22.7 beremo naslednje Davidove besede. Ko mi je bilo tesno, sem klical Gospoda, k svojemu Bogu sem klical. Slišal je moj glas iz svojega templja, moje opitje je prišlo v njegovo ušesa. Tempelj je kraj osebnih razodeti, ki nas bodo blagoslovila pri upravljanju dolžnosti. Predsednik Hinckley nam je povedal, da kakor je naš odkupitelj dal življenje kot namestniško žrtvovanje za vse ljudi in je s tem postal odrešenik, tudi mi v majhni meri, ko opravljamo nadomestniško delo v templju, postanemo kot odrešeniki tistim na drugi strani, ki drugače ne morejo napredovati, če ljudje na zemlji ne storijo ničesar v njihovem imenu. Te vrste pomenljivo služenje, ki ga upravljamo, je veliko in naši pokojni bratje ter sestre bodo dobesedno postanejo družina. Tempelj je kraj, kjer spoznamo očeta in sina. To je kraj, kjer doživimo božansko navzočnost. Prerok Joseph Smith je takole prosil. Svetujem vam, da vse globje in globje raziskujete Božje skrivnosti. Kje naj iščemo? V Božji hiši. Postanimo ljudje, ki hodijo v tempelj in ga imajo radi. Pričujem, da je smisel templja odrešitev družin. Prav tako pričujem, da vse v templju pričuje o Jezusu Kristusu. Posod lahko čutimo njegov vzor ljubezni in služenja. Tempelj je njegova sveta hiša. Vem, da je Božji sin, naš odrešenik, odkupitelj, naš posrednik in naš zagovornik pri očetu. Rad nas ima in želi, da je naša družina srečna in da smo skupaj za večno. Za vse nas si želi, da bi bili dejavni v njegovem templju. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Several days ago,
pred leti smo se pri družinskem obedu pogovarjali o govorih. Najinen 13-letna hči Clarissa je pripravila govor za sakramentni sestanek v naši vej v Moskvi i rekla jej da jo skrbi. Zatvrdil sem jej da bo vse dobro i poudaril blistvo telasno zaskrbljenost, ko sem rekao da ji usajni treba govoriti pred na tisoce ljudmi na generalni konferenciji. Clarissa me je tolažila i mi svetovala naslednje. Vse bo u redu oči, samo predstavljaj si da si v veliki veji. Brate i sestre, prav zarez ste velika veja. Odločil sem se, da bom tato podan svoje besede namenil prvemu rodu članov crkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Vi ste tisti, ki ste v svoj družini prvi slišali in sprejeli sporočilo, da je v naših dneh na zemlji obnovin evangelij Jezusa Kristusa živimi proroki, vidci i razhodovalci. Postali ste ponižni, udejanjili vero v Jezusa Kristusa in se pokasali vseh grehov, na se preuzeli ime Jezusa Kristusa s krštom s potopitvijo, ter prejeli dar Svetega Duha. Ker ste v družini prvi sprejeli evangelij, ste postali prvi rod, izvoljeni rod, po katerem bodo pretekli sedani in prihodni rodovi lahko blagoslovljeni. Ni vedno lahko biti član crkve prvega rodu. Hodili boste tam, kjer ni hodil še noben član vaše družine. Poseben izziv so lahko razmere, v katerih živite. Morda vas bo razumelo in podpiralo malo prijateljev in sorodnikov, ali celo nobeden. Včasih boste morda izgubili pogum in se spraševali, ali je vse to vredno. Toto podan bi vam rad zatrdil, da je. Člani prvega rodu imajo posebno in pomembno mesto v crkvi in v svoji družini. Ali ste vedeli da člani prvega rodu predstavljajo več kot polovico članstva v crkvi? Nemare je to prvič od zgodnjih dni crkve da prvi rod zastopa tako visok odstotek članstva v crkvi. Vaše vere in pričevanje pomenijo veliko moč in blagoslove za druge člani crkve. Zaradi vas bolje razumemo evangelijske načele in se nam pričevanje okrepi. Ste velika moč crkve, kar ar svoje pričevanje, talente, sposobnosti, moči in energijo namenite za gradnju kraljestva v svojih oddelkih in vejah. Ste velik vzor oznanjanja evangelije, služenja na misionu, pošiljanja otrok na mision in sprejemanja novih članov. Prijazno pomagate ljudem okrog sebe, jih bodrite in blagoslavljate z navdihnjenim služenjem. V crkvi je toliko storjenega, kar bi brez vaših prizadevan ne bilo narejeno. Še pomembnije pa je, da imate kot člani prvega rodu pomembno mesto v svoji družini, kjer se vzor zvestega učenca Jezusa Kristusa. Ko doma živite po evangeliju, ljudje okrog vas, preko vas, čutijo odrešenikovo ljubezen. Vedo da delate nekaj dobrega, čeprav tega ne razumejo, ali nimajo dovolj vere da bi to sprejeli. Bodite potrpežljivi in prijazni. Vsak dan molite da boste vedeli kako jim lahko služite in Gospod vam bo pomagal, da boste imeli na svojo družino večni vpliv. Če boste dosledno dobri in pokončni, boste ustvarili vzorce zvestobe in pravičnosti. Ti vzorci vam bodo oblikovali življenje, toda pomembneje je, da bodo postali merilo za vašo družino in potomstvo. Kot prvý rod z tej tudy, ký Gospodove blagoslove omogočil družinským členom, ký sú umorili, nejde, aby slyšeli za evangelium prejeli od rešilnej úredbe. I máte jedinstven príložnosť im privilegii, da to delo začnete za njihovo dobro. Naudušení sú nad tým, da ich boste prepoznali in vám budú pomagali pri iskaniu svojich zapisov. Ko ich boste prepoznali, boste zaradi svojega pravičnega življenja lahko šli v tempel in za njej opravili pomembne uredbe. Te uredbe vas bodo povezali s prediki in v vaše življenje prinesli veliko duhovno moč. Ker ste člani prvega rodu, je vsak odločitev, ki jo sprejmete, pomembna. Na videzno majhne, nepomembne odločitve bodo vplivali na pretekle in prihodnej rodove, kakor tudi na vaše življenje. Nekemu mladému članu prvého rodu Krisu sú v službi dan po krstu ponudili alkoholnú pijačo. Tam sú byli usi njegovi prijatelji in sú pili. Byl je pod predsešných pritiskom sovrsnikov. Samo on je vedel, da se je prešný dan krstil in se zaobljubil Gospodu. Odločil se je, da ne bo pil. Zato so z njim ranili grdo. Ko se je kasteje spominjal tega dogodka, je zapisal. Minilo je 40 let, odkar sem sklenil tiste krstne obljube in resnično lahko rečem, da sem spolnjeval besedo modrosti. Verjamem, da morda, če bi vzel tisto pijačo, nikdo ne bi zmogl spolnjevati besede modrosti. Toda Chris je spolnjeval svoje krstne obljube. Kasneje je spoznal zvesto članico in se z njo poročil. Skupaj sa v evangeliju uzgojile 8 otrok. Njegovih potomcev jo po 6. rodu na stotine. Številne so služili misijon in evangelij prinesli drugim. Njegovo prizadevanje za družinsko zgodovino so evangelijske blagoslovi prinesli na stotine drugim. Ena majhna odločitev člana prvega rodu je prinesla spremembo več tisočim. Ali sedaj lahko uvidite, zakaj je prvi rod tako pomemben? Ali razumete pomembnost mesta, ki ga imate in vpliv, ki ga lahko imate za vedno? Prosim, nikoli ne podcenjujte tega, groste in moči, s katero lahko vplivate na druge. Satan razume groste in bo naredil vse, kar bo mogoče, da vas bo zapeljal, da boste sprejeli napačne odločitve. Včasih ne vzlit svojim najboljšim prizadevanjem vsi delamo napake. Na srečo je Gospod za nas pripravil pot, da jih lahko premagamo, tako da se pokasamo in se opremo na odkupno daritev njegovega sina. Naj vam ne vzame poguma. Če naredite napako, kasanje in ustrajanje sta nemare najpomembnejši vzorce, ki se razvijete v prvem rodu. Bodite potrpežljivi in poslušno pojedite naprej. V cerkvi veliko berem in govorimo o pionirjih v prvih dneh zgodovine cerkve. Bili so člani prvega rodu prav kakor vi. Vsak dan so se soočili z izzivi v družini, pri delu in v veri. Živeli so dobro preprosto življenje in so zvesto služili v cerkvi ter blagoslavljali svojo družino. Ko so padli, so se pobrali in šli dalje. Sedaj se oziramo k njim s spoštovanjem in hvaležnostjo za njihovo zvestobo. Njihova dediščina je lahko vaša, ker ste člani prvega rodu. Bodite zvesti, služite so ljudem, blagoslavljajte svojo družino in se pravilno odločajte. Izrekamo vam spoštovanje. Spoštovali vas bodo pretekli in prihodni rodovi. Najpomembnejše pa je, da vas bo spoštoval Bog. Ker ste bili v prvem rodu zvesti. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This is the 176th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
39 years ago,
stál u Glasgow na Škótskom na vrata našej družiny potrkla dva gospodové misionárie. Njuna bystrosť, ponižnosť in vera so se nás globoko dotaknili. Kadar sta bola pri nás, sme občutili ljubezen i mir. To je bil občutek čistej dobrote. Njuno poučovanie je bolo osebnej narave, iskreno in sproščeno. Preprosto smo čutili da govorita resnico. Čez nekaj tednov smo se krstili in so nas potrdili člani in voditelji naše nove družine. V cerkvi so nas takoj pozdravili s prijateljstvom in prijaznostjo. Tako se je začelo naše evangelijsko potovanje, ki je obogatilo in blagoslovilo vsak videk našega življenja in nam prinašalo globok, trajen, pomirujoč občutek smisla in božstva. Danes bom spregovoril le o treh evangelijskih osnovah, ki sem se jih naučil na tej poti v upanju, da se bo izkazilo korisno za nove člane cerkve. Prvič, to je spodbujajoča, preobražujoča moč vere v Jezusa Kristusa. Takšna vera je kakor duhovni kisek. Če veri dopustimo, da v nas deluje svobodno, nam pred rami upožive duhovne čute. V dušo nam vdihne življenje. Če je vera živa, postanemo pretanjeno usklanjeni s špetom duha. Um se nam razveli, duhovni utrip pospeši, v srcu čutimo toplino. Vera napaja upanje. Naš zorni, ko se spremeni, naše videnje postane jasnejše. V življenju in v drugih začnemo iskati najboljše, ne najslabše. Globlje začnemo doživljati namen in smisel življenja. Obup nadomesti radost. Takšna vera je kot nebeški dar, vendar si lahko za njo prizadevamo in si jo pridobimo. Kakor pojasnjuje svetopisemski slovar, vera pogosto zagori, ko slišimo pričevanje tistih, ki imajo vero. Kot vse druge vrline, se vera okrepi, če jo udajanjamo, če živimo in ravnamo tako, kakor če bi bila naša vera že močna. Vera je posledica pravične želje, verovanja in poslušnosti. Takšen je primer kralja Lamonija iz Mormonove knjige, ki je slišal Aranovo pričevanje in je bil pripravljen verjeti ter v skladu s tem ravnati, da je v ponižni molitvi lahko rekel, če Bog je in če ti si Bog, ali se mi boš razodel in odpustil bom svoje grehe, da te bom spoznal. Tako je lahko tudi z nami, če si dovolimo, da se nas dotakne duh pričevanja. Ko udejanjamo vero, ko kaj želimo, premišljujemo, iščemo, ko poglabljamo svojo vero. Drugič, služenjem rastemo. Predsednik George Albert Smith je učil, življenje nam ne obogati to, kar prejmemo, temveč to, kar dajemo. Nesebično služenje je čirovito zdravilo za takobe, do katerih prihaja zaradi vse splošne epidemije neizmernosti. Nekateri postanijo zagrenjeni ali zaskrbljeni, kadar se zdi, da se jim ne posveča dovolj pozornosti, medtem, ko bi bilo njihovo življenje toliko bogatejše, če bi le hoteli nameniti več pozornosti potrebam drugih. Odgovor je v tem, da pomagamo razrešiti težave ljudi okrog sebe, namesto da nas skrbi za naše lastne, če živimo, da bi lajšili bremena drugih. Če z dušo služimo, nam to pomaga, da se dvignemo nad skrbi, zaskrbljenosti in izzive. Če svojo moč usmerimo v lajšanje bremen drugih, se zgodi nekaj čudežnega. Naše lastne bremena se zmanjšajo, postanemo srečnejši, naše življenje dobi večjo vrednost. Tretjič,
Mesto učenca nám se zagotavlja varnosti pred življenjskimi vihari. Celo, če se na tesno in ravno pot podamo previdno in zvesto, se srečujemo z uverami in izzivi. So dnevi, morda celo meseci in leta, ko je življenje preprosto težko. Izkusimo svoj velik delež nalog, srčnih bolečin, samote, trpljenja, bridkosti. Včasih se zdi, da je vsega več, ko lahko prenesemo. Kaj storiti, ko udari naloga? Preostane nam samo eno. Ostanite mirni in ustrajajte do konca. Ostanite stanovitni, neomajni, zvesti. Resnična tragedija se je v vrtincu življenja zgodile, če dopustimo, da nas odpihne s poti. V teh trenutkih kriz in izzivov se nekateri odločijo zapustiti vero ravno takrat, ko bi se je morali najbolj odprijeti. Na molitev pozabijo prav tisto uro, ko bi morala biti najmočnejša. Vrlino brezbrižno vržijo v stran, ko bi jo morali spoštovati. Boga zapustijo zaradi vse preveč človeškega, vendar zmotnega strahu, kaj je Bog zapustil nas. Resnica je, da je edina varnost, edina zanesljivost, edino upanje to, da se trdno oklenemo vsega, kar je dobro. Ko se okrog nas zgrinje tema, se izgubimo le, če se odločimo spustiti železni drog, ki je Božja beseda. Odrešnikova prilika o modrecu, ki je hišo postavil na skali, ima moč natanko zato, ker ponazarja, da življenjski izzivi doletijo tudi modre. Deževalo je, piho je veter, nastopile so poplave, a je prestal vse, ker je gradil na trdnem temelju in kar je bistveno, je tam ostal, ko je vihar divjal. John Bunyan je v svojem opisu Romarija oziroma napredovanje učenca zapisal: kdo bi poznal vredno spravo, naj pride sem. Eden stanoviten, vselje bo, naj pride veter, vreme grdo. Njega strahu, ki mu enkrat samo zamajal bo, njegov prvi sprejeti namen. Da Romar bo. Apostol Pavel je kolešane spodbujal, naj le ostanijo utemeljeni v veri in trdni ter se ne pustijo otrgati od upanja Evangelija, o katerem so slišali. Ljudje v Korintu so prejeli naslednje mogočno pričevanje: od vseh strani pritiskajo na nas, pa nismo ustajeni. Ne vidimo poti, pa jo še najdemo. Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečijo, pa nismo uničeni. Kaj je omogočilo takšno stališče? Pavel je podal razlog. Kaj ti Bog, ki je rekel, iz teme bo zasvetila luč, je zasijal v naših srcih zaradi razsvetljenja Božjega veličastva na obličju Jezusa Kristusa. Pričuje, da bomo, če bomo poglabili vero, rasli s služenjem in ostali stanovitni ter zvesti kljub vsemu in občutili odrešenikovo ljubezen. Postavimo se v položaj, v katerem bomo lahko dosegli širino in globino blagoslovov odkupne daritve. Naše članstvo se je spremenilo v položaj učenca. Okrepljeni smo, očiščeni, poživljeni, duhovno in čustveno ozdravljeni. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
How thankful I am.
Kako hvaležen sem za svete spise poslednjih dni glede bistvenih krščanskih vrlin. Mormonova knjiga nudi vpogled v odnos med potrpežljivostjo in dobrotljivostjo. Moroni je potem, ko je poudaril, da človek, če ni dobrotljiv, ni nič, zatorej mora biti dobrotljiv, nadaljeval in govoril o 13 pojmih dobrotljivosti oziroma čisti Kristusovi ljubezni. Zelo zanimivo se mi zdi, da se 4 od 13 pojmov o tem morate imeti, vrline navezujejo na potrpežljivost. Prvič, dobrotljivost je potrpežljiva. To je smisel potrpežljivosti. Dobrotljivosti se ne da zlahka razdražiti. Je še en vidik te kakovosti, kakor je dobrotljivost se prenaša. In tretjič, dobrotljivost vse prestane, je zagotovo odraz potrpežljivosti. Iz teh enač pojmov je očitno, da brez potrpežljivosti nismo dovolj spoštljivi do značaja, ki je značilen za Kristusa. V Svetem pismu je Job klasični primer potrpežljivosti. Kljub izgubi svojega ogromnega imperija, vključno z izgubo otrok, je zaradi svoje neomajne vere razglasil. Gospod je dal, Gospod je vzel. Naj bo hvaljeno ime Gospodovo. Job vsej svoji stiski in bolečini ni grešil in ni rekel nič žaljivega proti Bogu. Kako pogosto slišimo zatirane duše, ki nespametno vprašajo, kako mi je Bog to lahko storil? Ko bi dejansko morali moliti za moč, da bi vse prenesli in vse prestali. Največji zgled potrpežljivosti v svetih spisih najdemo v življenju Jezusa Kristusa. Njegovo veliko potrpljenje in vztrajnost sta bili najbolj prepoznavni tiste boleče noči v Getsemanskem vrtu, ko je v smrtnem boju odkupitve rekel, moj oče, če je mogoče, naj se ta kelih mimo naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti. Resnično je trpel, vse prenesel in vse prestal. Čeprav so ga pribili na križ na Kalvariji, je Kristus vztrajal v svojem popolnem vzoru potrpežljivosti, ko je izrekel besede, oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ti zgledi potrpežljivosti imajo za nas večji pomen, če razmišljamo o zahtevnem, a povzdigujočem svarilu v tretjem Nefijevi knjige, 27:27. Kakšne vrste ljudje morate torej biti? Resnično povem vam, prav kakor sem jaz. Vsak človek naj bo hiter za poslušanje, počasen za govorjenje, počasen za jezo. Vendar se Gospodu zdi prav kaznovati svoje ljudstvo, da preizkusi jih v potrpežljivosti in veri. V Mozijevi knjigi nas kralj Benjamin uči, da bomo kot posveten človek Bogu sovražnik, dokler se ne bomo predali očarljivostim Svetega Duha s potrpežljivostjo in drugimi vrlinami. Joseph Smith je izjavil, potrpežljivost je nebeška. Ali je potrpežljivost pomembna in vredna našega razmišljanja in prizadevanj? Zagotovo je, če si želimo izogniti ponižajoči razvrstitvi, s katero označujemo tiste brez dobrotljivosti. Če želimo biti manj posvetni človek, ki je Bogu sovražnik, če želimo biti nebeško naravnani in če želimo postati kot Kristus. Nepotrpežljiv, posvetni človek je povsod okrog nas. Dokaze tega vidimo v poročanju o starših, ki v izbruhu nasilja zlorabijo otroka celo do smrti. Nepotrpežljivost oziroma slabo vedenje voznikov na naših avtocestah vodita v hude prometne nesreče, včasih tudi v smrtnim izidom. Med manj dramatičnimi, a veliko bolj vsakdanjimi so jeza in ostre besede, ki jih izrečemo zaradi gneče v vrsti pred blagajno, predolgih telefonskih pogovorov raznih sestopnikov oziroma nad otroki, ki se počasi odzivajo na naše besede. Ali se vam kaj od tega zdi znano? Na srečo, čeprav se o njih redko poroča, obstajajo čudovite zgodbe o veliki potrpežljivosti. Nedavno sem se udeležil pogrebne slovesnosti za dolgoletnega prijatelja. Njegov sin je povedal čudovito zgodbo o potrpežljivosti staršev. Ko je bil sin še mlad, je bil njegov oče lastnik zastopstva motornih koles. Nekega dne so prejeli pošiljko novih blestečih motornih koles, ki so jih v vrsti razvrstili po trgovini. Dereček je storil to, kar bi rad storil verjetno vsak deček in splezal na najbližjega in ga celo pognal. Ko mu je postalo jasno, da je pretiraval, je skočil dol. Na svojo osuplost je pri tem, ko je zlezel z motornega kolesa, eno prevrnil. Potem so se kodomine drugim prevrnila še ostala. Včasih se je oče nasmehnil in je rekel, no, sin, najbolje je, da enega popraviva in ga prodava, da bova lahko preplačala za ostale. Odgovor mojega prijatelja pooseblja potrpežljivost staršev. Na potrpežljivost lahko gledamo kot na uvodno vrlino, ki prispeva k rasti in moči sorodnih vrlin, odpuščanja, strpnosti in vere. Ko je Peter vprašal Kristusa, kolikokrat naj odpusti svojemu bratu, mu je odgovoril 70x7 in ne zgolj 7x, kot je predlagal Peter. Da nekomu odpustimo 70x7, zagotovo potrebujemo veliko mero potrpežljivosti. Starešina Neil A. Maxwell je potrpežljivost povezal z vero, ko je učil. Potrpežljivost je tesno povezana z vero v nebeškega očeta. Ko smo pretirano nepotrpežljivi, dejansko namigujemo na to, da vemo, kaj je najbolje. Bolj kot ve Bog oziroma trdimo, da je naš urnik boljši kot njegov. Konec navedka. Vero lahko okrepimo le, če smo pripravljeni potrpežljivo čakati, da nam bo Bog v življenju razkril namene in vzorce po njegovem urniku. Kako v svojem značaju razvijamo božansko vrlino potrpežljivosti, ko pa je nepotrpežljivost nekaj tako normalnega? Kako lahko svoje obnašanje premaknemo s točke posvetnega človeka na točko potrpežljivega, popolnega zgleda Jezusa Kristusa? Prvič moramo razumeti, da je to pomembno, če želimo v celoti uživati blagoslove obnovljenega evangelija. Takšno razumevanje nas bo spodbudilo, da bomo prvič brali odlomke iz svetih spisov, ki se nahajajo v tematskem kazalu pod naslovom Potrpežljivost in potem razmišljali o zgledih Kristusove potrpežljivosti. Drugič, ocenili sebe in pretehtali, kje smo na potrpežljivostni lestvici. Kolikšno mero potrpežljivosti potrebujemo, da bomo postali bolj podobni Kristusu. Ta samokritika je težka. Za pomoč lahko prosimo zakonca oziroma drugega člana družine. Tretjič, postali dovzetni za zglede potrpežljivosti in nepotrpežljivosti, s katerimi se srečujemo vsak dan. Prizadevati si moramo slediti tistim posameznikom, ki jih smatramo za potrpežljive. Četrtič, vsak dan lahko vsak dan ponovno obvezali cilju, da bomo postali potrpežljivejši in v ta projekt vključili izbranega družinskega člana. Zdi se, da je za to potrebno veliko dela, da dosežemo cilj, ki je vreden truda, moramo trdo delati. Premogovanje naravnega človeka in prizadevnost, da v svoji potrpežljivosti postanemo bolj podobni Kristusu, je najprimernejši cilj. Pričujem, da Jezus je Kristus in da je na čelu te cerkve, da nas vodi preko živega preroka in blagoslavlja vse naše prizadevanje, da mu postanemo bolj podobni. To vam pričujem v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I was wondering if we were going to have a choir number or something.
Če bi imeli kakšno pesmo, ko sem pogledal na čas. Čudovita konferenca je. Brati in sestre, ko sem zadnje čase preučeval Mormonovo knjigo, mi je pozornost budil nek nauk preroka Jakoba. Kot se spomnite, je bil Jakob eden od sinov očeta Lehija, rojen v tujini, potem, ko je družina zapustila Jeruzalem. Bil je priča čudežem in tudi temu, kako sta neposlušnost in upor družino razdelila. Jakob je Lamana in Lemuela poznal in ju imel rad. Prav kakor je poznal in imel rad Nefija in nesoglasje med njimi je bilo globoko ter osebne narave. Jakobu ni šlo za ideologijo, filozofijo ali teologijo, temveč za družino. Ljubeča bojazen v Jakobovi duši je očitna, ko izrazi močno zaskrbljenost, da bodo njegovi ljudje zvrnili besede prerokov o Kristusu in zanikli Božjo moč in dar Svetega Duha in se posmehovali velikemu načrtu odkupitve. Potem tik preden se poslovi, spregovori o vsem preprostih besed, ki so to dopodne osnova mojega govora. Jakobova prošnja je bila, o, bodite modri. Kaj več še lahko rečem? Tisti med vami, ki ste starši in stari starši, občutite, kaj je Jakob moral tisti krati doživljati. Svoji ljudi je imel rad, deloma tudi zato, ker so bili njegova družina. Učil jih je tako jasno, kot je lezno, in z vso močjo svoje duše. Niti malo jih ni nejasno stvaril, kaj se bo zgodilo, če se ne bodo odločili vstopiti pri tesnih vratih in nadaljevali po poti, ki je ozka. Ni se mogel domisliti ni česar drugega, kar bi rekel, da bi jih posvaril, rotil, navdihnil in spodbudil. Prav tako je preprosto in globoko umno rekel, obodite modri, kaj več še lahko rečem. Člane cerkve sem srečal med številnimi narodi sveta. Namesta napravila vtis duh in moč številnih naših članov. Srca so ganjena in življenja blagoslovljena. Delo se dinamično nadaljuje in zato sem globoko hvaležen. Vidim tudi številne možnosti, kako smo lahko člani cerkve bomodri pri vsem, kar delamo. Gospod je v svoji neskončni modrosti zasnoval svojo cerkev, da deluje z laičnim duhovništvom. To pomeni, da nam je bilo naročeno, naj skrbimo eden za drugega in eden drugemu služimo. Morali bi se imeti radi, prav kakor nas imata rada nebeški oče in Gospod Jezus Kristus. Naši poklici in okoliščine se od časa do časa spremenijo, kar nam daje drugačne in edinstvene priložnosti za služenje in rast. Večina cerkvenih voditeljev in učiteljev zauzeto izvaja svoje obveznosti. Nekateri so manj dejavni kot drugi, to je res. Toda skoraj vedno so navzoča iskrena prizadevanja, da bi zagotovili pomenljivo evangelijsko služenje. Občasno naletimo na nekoga, ki se tako preda cerkvenemu služenju, da njegovo življenje postane neuravnoteženo. Začnejo verjeti, da so programi, ki jih izvajajo, pomembnejši od ljudi, katerim služijo. Svoje služenje otežijo s potrebnimi dodatki in olepšavimi, in ki vzamejo preveč časa, stanejo preveč denarja in jemljajo preveč energije. Nalog nočijo razdeliti oziroma dovoliti drugim, da bi rasli v svojih obveznosti. Ker preveč časa in energije namenjeno cerkvenemu služenju se lahko poslabšijo večni družinski odnosi. Trpi lahko delo v službi. To ni zdravo, ne duhovno, ne nič drugega. Čeprav včasih cerkveni poklic zahteva več truda in izjemno osredotočnost, si moramo prizadevati stvari ohraniti v pravilnem ravnotežju. Nikdar ne bi smeli dopustiti, da bi služenje nadomestilo pozornost, ki jo potrebujejo druge prednosti stvari v življenju. Zapomnite si na svet kralje Benjamina in glede, naj bo vsem tem, kar delate, modrost in red, kaj ti ne zahteva se, da bi človek tekel hitreje, kot ima moči. Brati in sestre, aj lahko predlagam 6 načinov, kako lahko služimo tako modro kot dobro. Prvič, osredotočite se na ljudi in načela, ne na programe. Ena najpomembnejših stvari, ki jih delamo z Evangelijem Jezusa Kristusa, je, da razvijamo ljudi. Za pravo služenje drugim se moramo potruditi, da jih razumemo kot posameznike, njihovo osebnost, moči, skrbi, upe in sanje, da lahko nudimo pravilno pomoč in podporo. Odkrito rečeno, veliko lažje je izvajati programe, kako ljudi razumeti i njim resnično služiti. Osnovo načelo crkvenih sastankov za voditelje bi moralo biti da bi se pogovarjali kako služiti ljudem. Većinu rutinskih podatkov i usklanjivanja se sedaj lahko uredi po telefonu i pošti, ali navadi ali navadni pošt, tako da lahko dnevni red sastankov zbora in predsedstva osredotočite na potrebe ljudi. Naš cilj bi moral vedno biti da bi crkveni programe uporabljali kot sredstvo za pozdignovanje, spodbudo, pomoč, poučevanje, izkazovanje ljubezni in izpopolnjevanje ljudi. Pomnite, da je vrednost duš velika v Božjih očeh. Programe so pripomočki. Vodenje in voditelji ne smejo imeti prednosti pred potrebami ljudi, za kateri so zasnovani, da bi jih blagoslovili in jim služili. Drugič, bodite ustvarjalni. Ko si prizadevamo poveličati svoj poklic, bi morali prositi za navdih duha, da bi težave rešili tako, kakor bo najbolje za ljudi, katerim služite. Imamo priročnike za navodili in napotkom in v njih bi morali slediti. V okviru tega so prečnejše priložnosti za razmišljanje, ustvarjanje in udejanje osebnih talentov. Navodilo, naj poveličamo svoj poklic, ni zapoved, zaradi katere bi jih morali olepševati ali otežko učati. Ustvarjenost ne pomeni nujno razširjenja, pogosto pomeni poprostenje. Ker nam večno načelo svobodnega odločenja omogoča svobodno voljo in lastno mišljenje, bi morali biti v večji meri sposobni težave reševati sami. Občasno bomo nemara naredili napako, toda dokler bomo sledili evangelijskim načelom in smernicam, se lahko iz takšnih napak učimo in postanemo bo razumevajoči do drugih in njim služimo učinkoviteje. Biti ustvarjalen prav tako pomeni, da nam ni treba reči vsega, kar bi morali delati. Gospod je rekel, da ni primerno, da bi nam moral vsem zapovedovati, kajti tisti, ki je vse primoren, je zanikr in nespameten služabnik. Upamo, da boste uporabili na vdih. Upamo, da boste tako delali v okviru crkvene politike in načel. Upamo, da se boste modro posvetovali, da boste krepili vero in pričevanje v življenju tistih, katerim služite. Tretjič, delo razdelite in dodelite obveznosti. Obstaja razlika med tem, da ste odgovorni za to, da bo delo narejeno in da delo napravite sami. Naprimer, ne smelo bi več biti njeva, ko si predsednik zbora sršin čuto, da mora osebno opraviti hišno poučevanje, ki ga drugi niso. Enako velja za predsednico društva za pomoč glede obiskujočega poučevanje. Ne le da to nespametno, to ni hišno oziroma obiskujoče poučevanje. Pri hišnem poučevanju ne gre za številke ali poročanje o obiskih na domu. Obiski in številke so le merski pripomočki. Pri hišnem poučevanju gre za ljubezen do ljudi in služenje ter krb za otroke nebeškega očeta. Zadolžitve bi morali dodeliti, obveznosti predati in članom dopustiti, da bi po svojih najboljših močeh izvajali svoje skrbništvo. Predlagate, svetujete, prepričujete, spodbujete, vendar dela ne opravite namesto njih. Drugim dovolite, da napredujejo in rastijo, čeprav včasih to pomeni vse prej, ko popolne rezultate v poročilih. Četrtič, odpravite krivdo. Upam, da mi ni treba posebej reči, da krivda ni pravilna spodbujevalna tehnika voditeljo in učiteljo Evangelije Jezusa Kristusa. Vedno moramo spodbujati z ljubeznjo in iskreno hvaležnostjo, ne s ustvarjanjem krivde. Všeč mi je misel. Druge zalotite. Kodelio nekaj prav. Še vedno pa so takšni, ki v zvezi s služenjem cerkvi doživljajo občutke krivde. Tako lahko občutimo, če sta naš čas in pozornost razpeta med tekmujoče zahteve in prednostne stvari. Kot smrtniki vsega preprosto ne moramo narediti naenkrat. Zatorej, mora biti vsem modrost in red. To bo pogosto pomenilo, da boste začasno pozornost oduzeli eni prednosti stvari, zato da boste poskrbeli za drugo. Včasih bodo potrebe družine zahtevale vso vašo pozornost. Drugič bodo na prvem mestu službene odgovornosti. Vendar bodo tudi obdobja, ko bodo na prvem mestu cerkveni poklici. Dobro ravnotežje dobimo takrat, kadar stvari delamo pravočasno in ne odlašamo s pripravami oziroma ne čakamo, da naloge izvršimo zadnji trenutek. Poleg tega si moramo zapomniti, da je Kristus prišel, da bi odstranil krivdo, tako da odpusti tistim, ki se pokusajo. Prišel je, da bi nemirni duši prinesel mir. Mir nam zapuščam, je dejal, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet, vaše srce, naj se ne vznemirja in ne plaši. Preko čudežne odkupne daritve nas roti. Naj vzamemo nase njegov jarem in našli bomo počitek svojim dušam. Ko v našem življenju začne delovati moč odkupne daritve, spoznamo, da je odrešnik že nosil breme naše krivde. O, da bi bili dovolj modri, da bi razumeli, da bi se kasali, če bi bilo potrebno, in da bi opustili krivdo. Petič. Premišljeno moramo razporediti svoj razpoložljivi čas, prihodke in energijo ter skrb. Rad bi vam zaupal majhno skrivnost, nekateri jo že poznate. Če je še ne, je čas, da jo izveste. Ne glede na potrebe vaše družine ali vaše naloge v cerkvi, ne obstaja nič takšnega, kot je narejeno. Vedno je treba narediti še kaj. Vedno je še ena družinska zadeva, ki potrebuje pozornost za pripraviti še ena lekcija, vodenje še enega razgovora, prisotnost na še enem sestanku. Zatorej bodimo modri in varujemo svoje zdravje in poslušamo predsednika Hinckleya, ki nam je pogosto svetoval, naj preprosto delamo po svojih najboljših močeh. Zdi se mi, da je ključ v tem, da poznamo in razumemo svoje sposobnosti in omejitve, na kar se oglasimo, razporedimo in prednostno uvrstimo čas, pozornost in vere, da modro pomagamo drugim, vključno družini, pri njihovem prizadevanju za večno življenje. Šestič, besede vašim voditeljem o dodeljevanju zadolžitev članom zlasti nedeljnim spreobrnencem. Predsednik Hinckley je rekel, da vsak novi član v cerkvi potrebuje zadolžitev. Ne glede na to, katero zadolžitev se dodeli, bi ta ne smela novih članov prestrašiti, temveč bi jim morali dati veliko priložnosti, da bi se v cerkvi počutili prijetno tako, da bi se učili njenega nauka in sodelovali s prijaznimi člani. Morali bi zasidrati v obnovljenju evangeliju, tako da bi pridobivali trdnejše pričevanje ter prejemali pomenljivo služenje. Vsele in si prizadevali spremeniti življenje, vključno z lasnim. Tisto, kar je pri cerkvenih poklicih najpomembneje, ni statistika, o kateri se poroča ali sestanki, ki potekajo temveč to, ali so bili oziroma ni bili posamezniki. Služi naj se vsakomu po sebe, kakor je to počel odrešnik. Naša naloga je, da drugim pomagamo prejeti mir in radost, ki jim ju lahko prinese samo evangelij. Jezus je v u sedmých besedách pouzel, kako to lako dosežemo, rekao je, če mi ljubite, se boste držili mojih zapovedi. Današnji nevi so u Marsićem kakor Jakobovi. Moj na svet je enak njegovomu. Pokasajte se in pridite s trdnim namenom u srcu in se oklenite Boga, kakor se On okleni vas. Bodite modri u svoj družini. Modro opravljajte crkvene poklice. Modro razpolagajte s časom. Modro uravnotežite vse svoje zadolžitve. O, bodite modri, bratje in sestre. Kaj več naj še rečem? Molim da nas bo Bog blagoslovil z modrostjo, da bomo imeli radi njegovega Sina Jezusa Kristusa in bomo modro pomagali pri nadaljevanju njegovega dela. To je njegova crkva in to je njegovo delo.
I humbly pray in the name of Jesus Christ.
U imenu Jezusa Kristusa. Amen.
There is joy in every sound when the
Tabernakelskému zboru se zahvaljujemo za čudovito petje, za katerega so poskrbeli to dopodne, kakor tudi vsem, ki ste kakorkoli sodelovali. Zadnji govornik na tem delu konference bo predsednik James E. Faust, drugi svetovalec prvega predsedstva. Po njegovem govoru bo zbor zapel hvalnico Israel, Israel, God is calling. Zaključno molitev bo izrekel starešina Richard J. Maines, člana zbora 70-terih. S konferenco bomo nadaljevali ob drugi uri popodne. Predsednik Faust.
Ko je odrešenik deloval ob obali Galilejskega jezera, mu je sledila velika množica, da bi ga lahko slišalo več ljudi, je stopil v Petrov ribiški čon in prosil, naj odrine od brega. Ko je prenehal govoriti, je Petru, ki je vso noč ribaril, brez uspeha, rekel, naj se vrne na jezero in spusti mreže v globoko vodo. Peter je poslušal in ujel toliko rib, da so se mreže pričele trgati. Peter je poklical svoje družabnika, Jakoba in Janeza, naj mu prideta pomagati. Vsi so bili začudeni nad številom ujeti rib. Jezus je Petru rekel, ne boj se, odslej boš lovil ljudi. Luka nam na to pove, ko so potegnali čona na kopno, so pustili vse in šli za njim. Postali so gospodovi učenci. Besedi učenec in disciplina izhajata iz istega latinskega izvora, discipulus, kar pomeni učenec. Beseda podarja urjenje oziroma vajo, samo disciplina in samoobvladovanje sta sestavni in trajni značilnosti Jezusovih privršencov, ki so jih svojim zgledom dajali Peter, Jakob in Janez, ki so dejansko pustili vse in šli za njim. Kaj je vloga učenca? V prvi vrsti je to poslušnost odrešeniku. Vloga učenca vključuje marsikaj. To je neomadeževanost, to je desetina, to je družinski večer. V življenju ima vse svojo ceno. Če pomislimo na odrešnikovo veliko obljubo, da bomo deležni miru v tem življenju in večnega življenja v svetu, ki sledi, potem je vloga učenca vredna plačila. Ne moramo si privoščiti, da te cene ne bi plačili. V primerjavi so zahteve vloge učenca zdaleč manjše od obljubljenih blagoslovov. Kristusov učenec ne prejme samo povabila, naj se odreče pridobivanju posvetnih reči, ampak naj vsak dan nosi križ. Nositi križ pomeni slediti njegovim zapovedim in zgraditi njegovo cerkev na zemlji. Pomeni tudi samo obvladovanje. Jezus iz Nazareta nas je poučil. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove od sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Besede priljubljeni otroške pesmi opevejo vse, ki sledijo učeniku. Poskušam kot Jezus biti, slediti njegovim potem, ljubiti kot on je ljubil, prav vsem, kar naredim. Pomislimo na nekatere stvari, ki jih je Jezus počel, in jih lahko posnemamo. Prvi, Jezus je hodil iz kraja v kraj ter dela dobro dela. Vsi lahko vsak dan naredimo kaj dobrega za člana družine, če bomo iskali te priložnosti. Drugi, Jezus je bil dobri pastir, ki je bil nad svojimi ovcami in bil zaskrbljen za tiste, ki so se izgubili. Jezus je bil sočuten do številnih, tudi do ubogega gobavca. Mormonova knjiga nas opozorja, da moramo žalovati z tistimi, ki žalujejo. Jezus je pričeval o svojem božanskem poslanstvu in očetovom velikem delu. Tudi mi lahko upravimo svoj del in smo Božji priči ob vsakem času. Jezus je povabil otroke, naj prihajajo k njemu. Otroci potrebujo našo pozornost in ljubezen, kakor tudi skrb. Resnični odrešnikovi privrženci bi morali biti pripravljeni žrtvovati svoje življenje. Nekateri imajo posebno pravico, da to tudi naredijo. Odlomek iz nauke in zaves nam svetuje, naj nas ne bo strah dati življenje za Gospodovo stvar, kajti kdor da svoje življenje za njegovo stvar, ga bo našel. Kdor pa ni pripravljen izgubiti življenje za Gospoda, ni njegov učenec. V apostolskih delih beremo poročilo učenca Štefana, ki je bil poln vere in moči in je delal velike čudeže in znamenje med ljudmi. Štefan je v Jeruzalemu naletel na sovražno poslušalstvo, ki ga je pokrivom obtožilo bogokletstva, če tudi se je pred njimi spremenil. Štefan je pričeval o božanskosti odrešnika. Ko pa jih je poklical k stanju, so ga nekateri iz množice kamenjali. Štefan pa je poln svetega duha uprl pogled proti nebu in videl Božjo slavo in Jezusa. Celo tik pred smrtjo so Štefanove zadnje besede bile: Gospod, ne prišteva jim tega greha. V zgodnjih dneh cerkve v Mehiki sta dva zvesta voditelja, ki sta bila Kristova učenca, postala mučenika zaradi veroizpovedi. Dvojica, ki je izgubila življenje, sta bila Rafael Monroy in Vincent Morales. Rafael Monroy je bil med mehiški državljansko vojno predsednik majhne veje v San Marcosu v Mehiki. Vincent Morales pa je bil prvi svetovalec 17. julija 1915 so ju prijeli zapatisti. Rekli jim je: Gospoda, to je edino orožje, ki sem ga kdaj nosil. Je orožje resnice zoper zmoto, govoriče o mormonovi knjigi. Ker niso našli nobenega orožja, so brata kruto trpinčili, da bi izdali, kje imate orožje skrito, vendar orožje niso našli. Pod budnim očesom straže so ju odpeljali na obrobje majhnega mesta, kjer so ju postavili pred strelni vod ob veliko jesenovo drvo. Odgovorni častnik ima je ponudil svobodo, če se bo so odpovedala svoje veri in se pridružila zapatistom. Vendar je brat Monroy ga odgovoril: ver mi je ljubša od življenja in ne moram se ji odpovedati. Potem so jim povedali, da ju bodo ustrelili in vprašali, če imate kakšno prošnjo. Brat Rafael je prosil, če bi mu pred usmrtljivo dovolili moliti. Tam je potem v navzočnosti svojih preganjalcev pokleknil in z glasom, ki so ga lahko vsi slišali, molil, da bo Bog blagoslovil in zaščitil njegovo ljubljenje in poskrbel za majhno prizadeno vejo, ki bo ostal brez voditelja. Ko je izgovoril besede odrešenike, je visel na križu in molil za svoje morilce: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Potem je strelski vod ustrelil oba, brata Monroya in brata Moralesa. Med razgovori, ki sem jih opravil, sem imel posebno pravico, da sem se seznanil z enim od potomcev Rafael Monroya. Pričevanje tega človeka in njegova predanost evangeliju sta name naredili velik vtis. Ko sem ga vprašal, kaj se je zgodilo z ostalimi potomcami brata Monroya, je rekel, da so številni med njimi služili misijon in zveso ustrajal v crkvi. V zgodnih dneh cerkve so nekateri drugi učenci poleg Josepha Smitha in Hirama Smitha prav tako dali življenje za evangelij Jezusa Krista. Zvestoba Edwarda Partridgea, prvega škofa cerkve, je omenjena v nauku in zavezah. 20. julija 1833 je Edward Sale sedo doma s svojo slabotno ženo, ki je pravkar rodila.
Edward Partridge responded, "If I must suffer for my religion, it is no more than others have done before me."
Če moram trpeti zaradi svoje vere, ni to nič več, kar so naredili drugi pred mano. Ne spominjam se, da bi v tem okraju koga prizadel. Zatorej, nimam namena oditi z ničemer, nisem nikogar užalil. Če mi boste sramotili, boste škodili nedolžnemu človeku. Potem je drhal Edwarda in Charlesa od nog do glave polile s katranom, v katerem je bila pepelika močna kislina, potem pa so ju posuli s perjem, ki se je prelepilo na vroči katran. Zaradi preganja v Mazuriju je izgubil življenje in je eden tisti, čigar kri se bo zahtevalo od preganjalcev. Edward Partridge je zapustil dediščino, ki živi v velikem in prvišem potomstvu. Vendar se od nas večinoma ne zahteva, da za cerkav umremo, ampak da za njo živimo. Za mnoge je to, da se vsak dan trudijo živeti podobno Kristu. Lahko celo teže, kot izgubiti življenje. Med vojno sem spoznal, da je bilo veliko mož zmožnih, velikih, nesebičnih, junaških in plemenitih dejanj. Ne oziraj se na življenje. Ako so se po končani vojni vrnili domov, se niso mogli soočiti z običajnimi vsakdanjimi bremeni, ki jih prinaša življenje. Nekateri bodo morda dejali, preprost človek sem, brez slovesa oziroma položaja. Sem nov v cerkvi, nimam veliko talentov in sposobnosti. Ne prispevam veliko, ali pa bodo morda dejali, prestar sem, da bi se spremenil. Življenje je že za mano. Zakaj naj poskušam? Za spremembe ni nikoli prepozno. Vloga učenca ne izhaja iz uglednega položaja, bogatstva oziroma znanja. Jezusovi učenci so bili različnih poklicov, vendar vloga učenca od nas zahteva, da se odrečemo zlim pristopom in uživamo v tem, kar je predsednik Kimball imenoval čudež odpuščanja. To se lahko zgodi le z kasanjem, kar pomeni, da se odrečemo grehu in se vsak dan odločimo, da bomo sledili resnici in pravičnosti. Jezus je učil, kakšne vrste ljudi morate torej biti. Resnično povem vam, prav kakršen sem jaz. Veliko jih meni, da je cena vloge učenca prevelika in pretežka. Nekaterim predstavlja preveliko odrekanja. Vendar križ ni tako težek, kot se zdi. Z poslušnostjo pridobimo zdaleč večjo moč, kot je potrebno, da ta križ nesemo. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obtežni, in jaz vam bom dal počitek. Sprejmite moj jarm nase in učite se od meni, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Kajti moj jarm je znosen in moj breme je lahko. Vzorni učenci postanemo takrat, ko lahko z gotovostjo rečemo, da so njegove poti postali naše poti. Blagoslove vloge učence so pripravljeni za vse, ki so voljni plačati ceno. Vloga učence nam v življenju daje smisel in namesto brez ciljnega tavanja. Ustrajno hodimo po tej ravni in oski poti, ki nas vodi nazaj k nebeškemu očetu. Vloga učence nam prinaša tolažbo, ko smo žalostni, mir vesti in radost v služenju. Vse troje pa nam pomaga, da postanemo bolj podobni Jezusu. Preko vloge odrešnikovega učenca v srcu in mislih spoznamo in verjamo v odrešilne načele in uredbe Cerkve Jezusa Krista, svetih iz poslednjih dni. Preko vloge učenca pričenjamo ceniti Pomembno poslanstvo proroka Josepha Smitha v obnovi teh odrešilnih načel našega časa. Radostimo se, da so se duhovniški ključi in polnomoče prinašli preko predsednikov cerkve od proroka Josepha Smitha vse do sedajnega proroka, predsednika Gordona B. Hinckleya. Hvaležni smo, da se lahko v vlogi odrešnikovih učencov radostimo njegove obljube, miru v tem svetu, zadovoljstva, sreče in izpolnitve. Zaradi vloge učenca smo lahko deležni duhovne moči, ki jo potrebujemo za soočenje z življenjskimi izzivi. Eden največjih blagoslovov življenja in večnosti je, da bomo prišteti med dani učenci Gospoda, Jezusa Krista. Imam trdno pričevanje o tej resnici, o kateri pričujem v imenu Jezusa Krista. Amen.
Israel, God is calling, calling thee from lands of Come to Zion.
Our beloved Heavenly Father,
наш любимый небесный Отче, прийдемо к Тебе на концу цієї конференції з вдячністю, де ми всі легко збрані по світу, де Ти чистимо, де чистимо Твоєго Сина. Вдячні смо за лепу глазбу, яку додала Духа, і вдячні смо за надихне причування, і за водило наших водителів. Просимо Те, де легко живімо по тих уредбах, озерема по тих учінців, які смо їх учили. Просимо за благослови за нашого председника Хінклі. Туди молимо за друге водителє. Ти зразимо, Отче, вдячність за Твоєго Сина Єсуса Христа, за Нього жулієння, за Нього взгляд, посебно за Нього откупна тарита. І молимо з усім серцем, да бомо вредні тих благослов, які прийдео преко Нього дела, у імену Єсуса Христа. Амен.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.